dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjoka dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ngecjet e institucioneve të vendit për njohje dhe antarësim të Kosovës në organizata ndërkombëtare. 34 persona të arrestuar gjatë aksionit policor për parandalimin dhe luftimin e përdorimit të substancave narkotike në shkolla. Spanja do të kërkoj pezullimin e autonomisë së Katalonjës nëse lideret separatist nuk heqin dorë nga pavarësia. Për këto dhe materialet të tjera nga vendi dhe bota me gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Spanja do të pezulloj autonominë e Katalonjës nëse udhëheqësi i rajonit nuk heq dorë nga përpjekjet për pavarësi, tha të mërkurën zëvendës kryeministria e vendit. Nëse udhëheqësi separatist Carles Puigdemont nuk siguron një përgjigje të kënaqshme deri në ora 8 të enjtën, ai do të provokojë zbatimin e nenit 155 të kushtetutës, ka thënë Soraya Sáenz de Santa Maria. Kjo dispozitë e kushtetutës që nuk është përdorur asnjëherë më parë, do t'i hapte rrugë Madridit që të vendosë sundimin direkt mbi rajonin gjysmë autonom. Përdorimi i kësaj dispozite mund të ndikojë në përshkallëzimin e krizës politike më të rëndë që është përballur Spanja në dekada. Katalonia ka mbajtur referendumin për pavarësi nga Spanja me 1 tetor. Ministria e Brendshme e Portugalisë, Constanza Urbano de Sousa, ka dhënë dorëheqje të mërkurën pas zjarreve që vranë më shumë se 100 njerëz gjatë muajve të fundit. Ministria e Brendshme është përgjegjëse për zjarr fiksit, policinë dhe Agjencinë e Mbrojtjes Civile që janë përballur me kritika pas zjarreve. Nuk kisha kushte politike dhe personale për të vazhduar me postin tim, ka thënë në letrën e saj të dorëheqjes ministria Sousa. Qindra zjarre kanë shpërthyer në të gjithë Portugalinë veriore dhe qendrore që nga e diela, pas verës më të thatë në gati 90 vjet, duke vrarë të paktën 41 vet. Ushtria ukrainase thotë se 2 nga ushtarët të saj u vranë dhe 4 të tjerë u plagosën gjatë përballjes me separatistët e mbështetur nga Rusia në Ukrainën lindore. Konflikt ky që përbën shkelje të armë pushimit në mes të dy ushtrive. Forcat separatiste shkelen armë pushimin 24 herë në 24 orët e fundit në rajonin e Donetskut dhe forcat ukrainase hapen zjarë 38 herë, thuhet në një deklaratë të ushtrisë. Sipas deklaratës, militantët përdoren raketa kundër tankeve dhe armë për luftimin e këmbësorisë. Po ashtu, dy ushtarë të tjerë ukrainas u vranë në rajonin e Donetskut më 16 tetor. Zyrtarët pakistanez kanë thënë se një sulm me bombë në periferi të qytetit juglindor të Quetas ka vrarë të paktën 6 antarë të forcave të sigurisë së vendit dhe një civil. Talibanit pakistanez, një grup militante që luftojnë qeverinë e Pakistanit, morën përgjegjësinë për sulmin që kishte në shënjestër një kamion që transportonte policë. Shefi i policisë së Quetas tha se 22 persona u plagosën gjatë shpërthimit dhe disa prej tyre janë në gjendje kritike. Ai shtoi se rasti po hetohet nëse ishte sulm vetvrasës apo automjeti i ngarkuar me eksploziv u shpërthye në distancë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mosha mesatare e të rinjve që fillojnë të abuzojnë me drogat në Kosovë është 16 vjeç. Autoritetet e rendit thonë se kanë ndërmarrë një aksion me motën Stop Drogave në shkolla në përpjekje për të luftuar dhe parandaluar këtë dukuri. Udhëheqës të organizatave që merren me problematikën e substancave narkotike thonë se numri i të rinjve që kërkojnë ndihmë në qendrat rehabilituese është i vogël. Kronike Ariana Kasapollit.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë ndërmarrë një aksion me motën Stop Drogave në shkolla në kuadër të përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e dukurisë së shpërndarjes së drogave tek nxënësit. Për 6 ditë ky aksion i zhvilluar këtë muaj sipas policisë i ka dhënë rezultatet e veta. Në policinë e Kosovës thonë se në aksionin e ndërmarrë janë arrestuar 34 persona dhe është konfiskuar më shumë se 1 kg droge llojit marijuanë, ndërkaq nga aspekti i parandalimit janë realizuar vizita dhe kontakte me personelin e shkollave në bashkëpunim me qendrat e mjekësisë familjare, pastaj janë mbajtur ligjërata si dhe janë angazhuar zyrtar policor për patrullime përreth shkollave. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoqa tha për Radio Evropa e Lirë se aksioni ka përfshirë patrullimet përreth shkollave dhe hapësirave afër si parqe të ngjashme.
Si rezultati angazhimeve policore në këtë periudhë, raportues gjatë këtij plani operacional, janë iniciuar 27 raste, janë arrestuar 34 persona dhe mund t'ju konfirmojmë që prej këtyre 27 rasteve, 3 raste janë brenda oborrëve të shkollave, 3 raste janë afër oborrëve të shkollave dhe 21 raste janë në perimetrin prej 300 metra.
Ndërkaq Safet Blaka, i drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint, tha për Radio Evropa e Lirë se ka tendencë të të rinjtë prej moshës 16 vjeçare që të konsumojnë në masë më të madhe drogën e tipit marihuan.
Droga tipit marihuan është shumë të apur edhe në jashtëzakonisht shumë është tek shkollat e mesme. Mosha me gjithate, këtë vetë, si masë madhe tonë në Labirint, ka rënd, ka qenë 16.2, tashmë është 16 vjeç mosha mesatare e fillimit të përdorimit të marijuanës.
Sipas tij, numri i personave të kësaj moshe që kërkojnë ndihmë në këtë qendër megjithatë mbetet i vogël.
Ky numër nuk është i madh që vin, le të themi në baza javore cilët mesatarja 6 në zonë që vin në përqendrat tyre për trajtim.
Pavarësisht përpjekjeve të autoriteteve të rendit që të parandalohet përdorimi dhe shitja e drogave, organizatat jo qeveritare konsiderojnë se qasja e të rinjëve deri tek shitësit e drogave nuk është e vështirë, gjë që sipas tyre është shumë shqetësuese. Ato konsiderojnë se mungesa e një koordinimi të duhur të shumë mekanizmave institucional bën që kjo çështje të mos parandalohet. Edhe vetë të rinjt thonë se qasja deri tek drogat e ndryshme në Kosovë është e lehtë. Shpresa 23 vjeçare studente Fakultetit të Arteve tha se përdorimi i substancave narkotike është tetë shqetësues e sidomos fakti që ato përdoren edhe në përshkolla.
Mendoj që në Kosovë droga po përdoret gjithnjë e ma shumë pe trive, masi sidomos këto drogat e leta po mund është mi gjithë gjithkon në për gatin këtë lagjet e Prishtinës, edhe në përshkolla, edhe mendoj që duhet më bu diçka ma shumë prej institucioneve për me nalë që të fenomen të keqë për Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Pas 9 viteve të shpalljes së pavarësisë, Kosova është njohur nga mbi 100 shtete, derisa është antarësuar në disa organizata ndërkombëtare, por që kjo po konsiderohet e pamjaftueshme nga analistët. Problemet në antarësim si pas tyre ndërlidhen edhe me mosnjohjen e Kosovës si shtet nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian, me shumë holci nga Luljeta Krasniqi.
Kosova ka ngecur në procesin e njohjeve të reja dhe antarësimit në mekanizma ndërkombëtar, si pasojë kapaciteteve